Alam po nating lahat kung gaano kahirap magbawas ng timbang at panatilihin ito. Sinabi na isang pangkat ng mga doktor sa Melbourne na ang sikreto sa pagbabawas ng timbang ay hindi sa gawin ng pamumuhay. Sa halip, ito ay nasa genes o genetiko. Ngunit sinabi ng mga eksperto sa obesity o labis na katabaan, ang kontrobersyal na pananaliksik ay nagbibigay sa mga tao ng isang dahilan upang maging labis ang timbang. Narito ang ulat ni Kirsty Johnson na sinalin sa wikang Filipino. Dalawamput limang porsyento ng mga Australiano ay tinatayang obese o labis ang katabaan. Ang pangkaraniwang pagtingin tungkol sa obesity, ito ay isang self-inflicted na kondisyon, ngunit hinamon ng isang klinika sa Melbourne ang pangunawa. Sinabi ng Austin Health Obesity Physician na si Professor Joe Proieto, tinatrato niya ang obesity o labis na katabaan bilang isang malalang sakit na genetiko.
The view that obesity is genetic is controversial. However, the evidence is very strong that there is a genetic predisposition to obesity.
Itinampok ng mga doktor ng Austin Health sa isang bagong dokumentaryo ang pagsisubok na gamutin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang kombinasyon na dieta, gamot at operasyon na pinasadya para sa kanilang genetic makeup. Naniniwala si Professor Prieto na ang genetics ang dahilan ng obesity at hindi ang kapaligiran. Ngunit, sinabi ng direktor ng Sydney University Obesity Research na si Dr. Nick Fuller, ang pagsisi sa genetika ay mas lalong nagpapalala sa krisis ng obesity.
We're finding more and more genes that contribute to obesity, but genetics are not the reason for the increase in prevalence of obesity.
Naniniwala si Dr. Fuller na ang pagdidieta ay hindi ang pinaka-epektibo na solusyon. Naniniwala siya na ang pagbabawas ng timbang ay dapat dahan-dahan upang linlangin ang katawan sa paniniwala na ito ay nasa punto ng bagong hanay na timbang.
They need to lose a small amount of weight before the usual response to weight loss kicks in and maintain that weight so that they can then reprogram their set weight before then going on to lose weight.
Si Helene Jagden ay 30 taon nang sinusubukan ang pagbabawas ng timbang. Nasubukan na niya ang maraming fad diets at mga pagsasanay, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nito lamang mga huling taon sa ilalim ng estratehiya ni Dr. Fuller, nakapagbawas siya ng 14 na kilo at napanatili niya ang ganitong timbang.
He didn't make us feel that we were on a diet. He was just guiding us as to what foods we can eat. And not really saying what foods we cannot eat, but just saying, if you feel like having a laksa, have a laksa, but maybe limit it to maybe one takeaway treat in a week.
Ngayon sa timbang na 68 kilo, napanatili ni Helene ang kanyang pagmamahal sa pagluluto at siya ay nagdadala ng inspirasyon sa mga tao upang magbawas ng timbang na hindi kinakailangan ang pagbabago ng kanilang buhay.